It has been the tradition sa ating iglesia na gamitin ang mga huling linggo ng ating taon para magbigay patotoo sa ginawa ng Diyos sa ating buhay sa taong 2009. And so again, we have that occasion for now. And let us again do it in the spirit ng ginamit nating talata last time, Psalm 66 and verse 16. Come and hear, all you who fear God, and I will tell you what He has done for my soul. So isang bagay ito na gusto natin magamit muli ang taong ito para ibalik sa Panginoon ang kapurihan ng mga naranasan natin. Try to be straightforward and try to point and focus on that na talagang makapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos. Now because we have a joint service at 3 in the afternoon sa San Pablo, I will try to dismiss at 11:30. So we have 35 minutes according to my watch sa pagpapatotoo. Kaya kung meron kayong gustong sabihin, what will you remember 2009 by and how it will glorify the Lord, you're free to stand and come forward, please. Anyone? Gina.
Alam ko hindi nyo pa kami lubos na kilala dahil bago pa lang kaming miyembro dito. Kaya gusto kong ibahagi sa inyo kung ano man ang nangyari sa amin ngayong 2009. First, way back last December 2008, yung nagkaroon ng pagsubok na nawalan si Joji ng cellphone na matagalan niyang minimithi na as a reward para sa kanya. Tapos sa isang iglap lang ay biglang ninakaw sa kanyang classroom. Tapos talagang iniiyakan niya yun. Pero inaano ko na lang sa kanya na yung patungkol doon sa Proverbs 15:3 na the eyes of the Lord is in every place, watching the good and the evil. Tapos, 2009 ay napaka-worst na year sa amin dahil start nga nung December. Tapos, pagdating ng January, nalalaman namin na tagilid na yung business na pinot up ni Jerry. At the same time, kinukuha na yung investment ng isa sa aming friends. Kaya talagang sobrang tense namin yon at talagang masasabi kong sobrang pagsubok sa buhay namin. Hindi pa natatapos doon. Noong second month na month of February, nabiktima ako ng laglag bariyagang sa jeep na kung saan nawala ang aking wallet. At kung at that time, bagong uwi si Jerry, nadala pa pati yung kunting ipon niya. Talagang iniyak ko yun sa Panginoon at tinanong ko, bakit ako pa, bakit kami pa sa sitwasyon na ito? Talagang, sabi nga, why should we complain? Kaya talagang binubulay-bulay ko sa time na yun, yung Psalm 55:22 na, cast your burden upon the Lord and He will sustain you. He will never allow the righteous to be shaken. At pagdating naman ng March, si Cindy naman ang nadukutan ng cellphone at yung wallet na ang laman ay pamasahin niya. Wala na siyang pamasahi pa uwi galing school. Kaya sobrang paghihirap namin na talaga sobrang pagsubok, pero hindi kami bumibitaw sa Panginoon. Sabi nga sa Psalm 56:3, when I am afraid, I will put my trust in you. Tapos, yun, nung April, maraming kapatiran dito na nagtatanong, bakit hindi pa kayo nagta-transfer, matagal na kayong attender? Siyempre, isa naming inaano doon, pinoprotectionan yung kaibigan namin na baby Christian pa lang. Ayaw naming masira ang testimony namin sa kanila. gusto namin, kasi nga kinukuha na nila yung said amount, pinagpipray namin yung sa Panginoon, nag-apply ng loan si Jerry, matagal naming prayer yun na ma-approve. Marami pang naging hindrance doon bago na i-release. Kaya sabi ko, hindi pa tapos, na-touch ako sa isang member dito na palagi akong kinukulit, ano bang reason? Bakit ayaw pa niyo mag-transfer? At yun ay si Ate Ebi. Habang naguhugas kami, sabi niya, ikwento mo na sa akin yung detalye para maipagpipray naman kita yun. Nagkikwento ako sa kanya. Habang nagkikwento ako, dumadalo yung luha ko. Hindi ko alam, siya rin pala umiiyak na. Kaya lalo akong nasasaktan na parang nadudurog yung puso ko na iniiyakan din ako ng isang member na hindi pa naman ako lubos na kilala pero nagtitiwala siya sa mga salita ko. Kaya sabi ko, Ate Ebi, ba't ka umiiyak? Sabi niya, kasi nararanasan ko rin noon yung mga nararanasan mo ngayon. Sabi niyang ganun sa amin. Kaya, yun, nung bumalik na si Jerry doon, nag-partial lang kami doon sa kaibigan ko, doon pinagpipray namin at talagang nag-decide na kami na mag-apply for membership. Kasi lang, sinabi ko nga kay pastor na gusto ko makausap ang pastor namin bago kami mag-apply ng transfer. Yun nga, yung dumating, nung bumalik si Jerry, sabi niya, kung doon pa rin ako sa pwesto ko na yun na branch, talagang great sufferings ang mangyayari sa atin dahil sa finances. Yun, palagi namin pinagpipray. Tapos, yun nga, lagi niya akong tinetext, pag ako'y nanghihina at nadedepress, yung Philippians 4:6, lalong nagpapalakas sa akin na sinasabing, be anxious for anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Yun lang palagi niyang inaano sa akin, huwag kang manghihina. Pag siya naman ang nanghihina, ako naman ang nagli-lift up sa kanya. Naninimbang-nimbang pa ako sa bawat members dito dahil nahihiya ako. Kumbaga, wala akong mapag-anuhan na talagang totoong nangyayari sa aming buhay. Yun nga, kay Ate Evie ko lang na dahil sa pangungulit niya sa akin, na i-open up ko sa kanya yung nangyayari sa amin. Yun, after a month na bumalik si Jerry doon, sa isang iglap lang, bigla niya kaming tinext na nag-iimpake na raw siya. Dahil pinapabalik na siya ng boss niya sa main office nila. Kaya laking tuwa at galak namin. Sabi ko, hindi man sinasagot ng Panginoon ng biglaan bagkus in a proper time. Then after 4 months, bigla na naman siya nag-text na ipapadala siya sa Jeddah kasi siya ang madaling maano sa ng boss niya. Siguro dahil hindi siya maangal, talagang nakikita sa kanya yung pagka-Kristiyano. Nagulat na naman kami, sabi niya, ipagpipray mo na sana ma-permanent ako dito dahil pag dito ako, unti-unti tayong makarecover kahit papano. Talagang hindi tumitigil ang pagsubok sa amin hanggang last October. Nalalaman namin, natatanggal na si Joji sa scholarship. Kaya isang panghihina din yun dahil malaking kawalan sa namin, sa buhay namin. Malaking tulong yun para sa amin. Bagkus, lalo kami pinapalakas ng Panginoon. Hindi kami pinapabitaw kahit sa anumang pagsubok na yun. Tapos, yun nga, i-share ko sa inyo yung text sa isang close friend ko na sila ay galing din sa Moonwalk pero wala na ngayon. Sabi niya sa akin, it is easy to worship God when things are going great in life, in your life, sabi niya. When He has provided foods, friends, family, health and happy situations, but circumstances are not always pleasant. The deepest level of worship is praising God in spite of pain, thanking God during a trial, trusting Him when tempted, surrendering while suffering, and loving Him when He seems distant to us. Kaya doon, napipraise ko ang Panginoon na kahit sa anumang bagay, talagang siya lamang dapat ang papurihan sa ating buhay. To God be the glory.
Okay, maraming salamat, Gina. At natutuwa kaming marinig ang iyong pagpupuri sa Panginoon sa kabila ng mga kabigatang inyong dinanas. Nagkaroon pala kayo ng madudukuting taon. At napakarami ng mga talat ng kanyang binanggit, and that's how we try to bear itong mga bagay na ito ay by the perspective of the scripture. At sa mga talatang yon, idaragdag ko na rin pagka ikaw ay nawawalan, Job 1:21, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Kaya, and isang pinapaalala sa atin dito, the ministry of weeping with those who weep. That's Romans chapter 12. Even the fact that you sympathize, malaking forbearance ang ibinibigay noon sa ating mga kahirapan. Sino pa? What do you remember? What would you remember the year 2009 by? And how will it give glory to the Lord? Carol.
Kagaya ni Gina, marami din kaming pagsubok ngayong taon na to. But I really praise God because He equipped us with the graces that we need to face those trials in such a way na yung sinasabi ni Paul na yung we find rejoice when trials come our way. Kasi talagang alam namin, in-equip kami ng Lord na alam namin na kung ano man ang pinagdadaanan namin, kasama yon sa paglilinang sa amin upang kami maging maging Kristiyano na magiging partakers of the sufferings of Christ. And sa mga pagsubok din na yon, kasi umpisa pa lang ng taon, sunod-sunod na at talaga yung mga pagsubok na yon. But yun na nga, gaya ng nabanggit ko, God equipped us with the graces that we will need to face all those trials with joy. Siyempre, hindi naman masayang dumadaan ka sa pagsubok, ngunit alam natin na ang Panginoon ay nandyan para gumabay sa atin, bigyan tayo ng kalakasan, bigyan tayo ng courage and the peace that we need as we go through those trials. Ang isa pa, natatawa nga ako kanina nung nagpipreach si Pastor kasi ang isishare ko talaga is ang blessing talaga na na-experience ko this year is more of spiritual blessings. Kasi of course, nandun yung material blessings ng Panginoon. Never naman talagang nagkulang ang Panginoon. God is always faithful to provide for all our needs. Though, if you think about how undeserving we are na hindi talaga tayo karapat-dapat sa mga biyayang ng Panginoon sa atin. And it's really amazing kasi yung blessing din from the pulpit, yung word that was being preached, at saka yung naituro rin ako personally and even with John and June, yung nagkaroon talaga kami ng hunger and thirst for God's word na hindi kami pwede every day without that. Ako kasi, for several years, I really worked on a discipline to wake up early, to spend time with the Lord. And this time, I had to make it earlier. I had to make it 3:30 kasi pag inabot ako ng gising ni Joshua, hindi ko masasavor yung the time I spend with the Lord in communing with Him and really searching the scriptures. Tapos ang isa pang gusto ko rin i-share is this year talagang this is sister knows this na kasi even with the ministries, naalala ko yung isang preaching ni pastor na kahit mag-isa kayo if you do it for the Lord, pag ang focus ng ating lahat ng gagawin eh para sa Panginoon, you will not, of course, mapapagod ka minsan, pero hindi makakapagpahina sa'yo yung pagod na yon. Instead, you will really find joy in doing everything as part of serving God. Maraming nga nagsasabi sa akin, I have to take things easy kasi I'm working once a week, wala akong helper, I'm homeschooling the children, I have a, nandiyan si Joshua. Kung titingnan nyo talaga, I'm so busy during the week and I don't have much time. Sa mga nagte-text sa akin na hindi agad ako nakaka-reply, pasensya na kayo because of my numerous tasks. Minsan hindi ko agad na, hindi ko, I can't find to immediately, time to immediately reply. Besides, nasasabihin ako ng mga anak ko na, kala ko ba pag schooling, walang mga texting, dapat ang teacher hindi rin nagte-text. So, yun yung mga ano na yun. Pero ang talagang throughout the year, the Lord really gave me that joy. Others may say I'm embracing a lot of responsibilities yung sa ministries din. But I really find joy in doing that because my mind is really focused on doing it for the Lord. Lahat ng ginagawa, and I know, hindi ko naman magagawa yon on my own. It is not of my own will. It is not of my own strength. But it's through the aid of the Holy Spirit na nagkaroon ako ng ganong joy sa pagsisilbi sa Panginoon. Tapos lastly, alam niyo na naman to, yung pinaka-latest na nangyari sa akin, yung biglang na-hospital ako and I almost had a cardiac arrest. Parang wake-up call din sa akin. When I was there in the hospital, I was thinking, ano kaya ang lesson na tinuturo ng Lord sa akin ngayon dito? And I realized na I have to take things easy. Kasi some of my friends here know that grabe talaga yung zeal na nilagay ng God sa heart ko in sharing the gospel to other people and embracing a lot of ministries for the Lord. to the point na yung weekends talaga namin is really full. When we're here, 8 o'clock pa lang hanggang ano, dire-diretso na yun. I have numerous BS and everything. But pinakita rin sa akin ng Lord doon that I have to take things easy. And at the same time, pinakita rin sa akin ng Lord na hindi ako dapat maging complacent in sharing the gospel to everyone, especially in nurturing my children, in admonishing them in the Lord. Kaya ang naisip ko, dapat hindi ako talaga magpahinga lalo in sharing God's word to my children especially and to everyone. Kasi I do know, in fact ngayon, alam ko, God can take me anytime. With my condition now, I can die anytime. Basta yung prayer ko lang. And nagpapasalamat din ako kasi hindi niya pa ako kinuha. He still gave me more time with my family and with you and in really serving Him. Yun lang po.
Okay, maraming salamat, Carol. To hunger for the word and to have joy and zeal in service ay napakalaking biyaya yun ng Panginoon because not many, even Christians, can always attest to that. Ngunit kung bigyan ka ng ganun ay isang bagay na isipin natin na malaking biyaya ng Panginoon sa kabila ng mga nararanasan nating paghihirap and when things go awry as far as yung mga sufferings na nangyayari, you should always have prepared some promises of the scriptures, texts that remind you how to look at sufferings. One of my favorites, Philippians 1:29, for to you it has been granted on behalf of Christ not only to believe in Him but also to suffer for His sake. Now, yung mapapansin kayo rito, sinabi granted. Now, you can accept that believing in Christ is granted. It's a gift. Pero inihanay na the Lord granted ay to suffer for His sake. So, to suffer for the sake of Christ is a grant. It's a gift na we do well to bear in the right spirit. What will you remember 2009 by? Who is next? Right.
Good morning po. Actually, every year, every day, marami po kami dapat ipatotoo sa tolang. Ever since nung nandun kami sa church namin, when I always stand to give a testimony, sabi ko nga, minsan sa pastor namin, can I take the whole time for the testimony? Because of the goodness of God, napakarami. If you itemize everything, kulang yung araw mo. Di ba? But of course, our time is limited. And I have just selected few things which I want to share. Number one is being able to transfer to this church. I never imagined our family to be here. Gaya nung nasabi ko dati nung November 1 when I was being interviewed here, natatakot ako sa iglesia nito, baka parang hindi makabasag pinggan. Ano? Sabi ko parang hindi kami karapat-dapat ata dito. So, and even when I heard dalawa yung service, sabi ko, Lord, sanay ako, isa lang ang service eh. The thing there is, hindi ko alam, you know, the convicting power of God to really hunger for His Word and set that time specially for Him, hindi mo kayang limitahan yun. And I never saw myself submitting to that power. Kasi a lot of people who knows me, I'm the tough guy, Ike. Ano, kilala po ako kahit sa pamilya namin, I'm a tough person. Pero pag Diyos po ang gumalaw, sino na ako? Pwede po akong pitikin ng Panginoon. Pero yun nga po, hanggang sa dinala kami ng Panginoon dito, isa po talaga malaking pagpapala yun dahil gaya po na nasabi kanina ni Carol, yung pong sa yung hunger po sa salita ng Diyos. No? And yun din po sa katuruan ni Pastor Noel, na a church who truly preaches God's Word, yun po dapat ang hanapin natin. And totoo-totoo po yun. And isa po talagang malaking pagpapala sa pamilya namin yun kasi yung conviction po sa puso namin ay lalo po nai-strengthen dahil po sa narinig naming katuruan sa iglesyang to. So that's one thing that God has really done in our life, not just in me, but of course my family. And another thing is yung pong sa trabaho ko. You know, napakahirap po dun sa position na kinatatayuan ko ngayon. You know? There are a lot of struggles. My wife knows this so much, especially during the month of June, July, when I make the budget for the whole region. Four countries I make, Indonesia, Thailand, Philippines, Vietnam, and even Malaysia sometimes. Ang nag-i-struggle po ako pag dumating ako sa point na ginagawa ko rin yung budget for my people. Kasi alam ko po lahat ng sweldo nila. And you cannot imagine, at least two of my colleagues who are my direct reports are much higher, are receiving much higher than me. You know? So, you cannot imagine, sabi ko, Lord, ba't ganito? Yeah, you cannot imagine. You know? It's okay if it's in Europe or America because the standard there is much different from Asia. But we're only talking of Thailand, Indonesia. So meaning, pare-pareho lang yon. And I shared this to my wife. Sabi ko, grabe yung struggle ko doon. Pero sabi nga namin, pera lang yan. Ano? Pera lang yan. Sabi nga, kinukonvict kami ng Panginoon, ano bang kailangan nyo? Haven't you seen how much I blessed your family? Hindi kayo nagkakasakit, hindi kayo nangungutang, bagamat may utang sa mga kapatid ko sa bahay namin. No? Pero we never had any problem pagdating pag may nagkasakit sa amin, bili kagad kami ng gamot, preventive po kasi kami. So, ano pang kailangan mo? Yun po, yung paghawak po ng Panginoon doon, I cannot explain. Actually, I had two offers earlier this year. One was January, salary was 5 times higher. You cannot imagine, you know, 5 times higher. It's very tempting. And one was this October. Mas malaking responsibilidad kasi mas malaking region eh. Pero sabi ko, Lord, but the sad thing is, I'll be out for 8 months. Imagine, I won't see my family, I won't be able to attend service, don't hear God's word. Sabi ko, Lord, I don't know what would happen to me. And pera lang yun. But what I cannot explain is, how come I was able to resist this temptations? Temptation to eh. Diba? Kasi pera yan, laking pera yan eh. Imagine 5 times your salary. But you don't know. Sabi ko nga, Lord, salamat. Kasi you always remind me, it's just money. You have already provided more than enough for us. Hindi nyo kailangan yung pera. Ano? And also, in my company, salamat sa Panginoon dahil, you know, it's like swimming against the tide. Alam po natin yon. I'm in the midst of people, not to be judgmental, but who are so worldly. Almost every day you would hear about cell phones, all those gadgetries. Parang yun na lang yung buhay nila. And ako nga, nababrandan ako suplado eh. Kasi subsubo ko sa trabaho ko eh. Lalabas lang po ako ng room ko para jumingle or magko-coffee. But I hardly interact with them kung kailangan lang. Kasi puro chismisan, parang ang gobyerno minsan eh. And this is a multinational company. So nakakalungkot po. But I had to set a testimony. Sabi ko nga, and ang preacher doon, few days back, may mga kasama na pala kami na nakaka-notice. Sabi niya, ay, bakit ganon? Napansin namin, hindi ka masyado nakipag-associate, you don't join in drinking, blah, 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 ganon. And I have to tell the truth. Sabi ko, Kristiyano kasi ako eh. Yung iba kasi nagtatago, but I have to declare the truth. Ganito kasi yan, blah, blah, blah. And one encouragement was they asked me, sabi niya, pwede ba ikaw mag-pray for the national conference next year? Sabi ko, well, no problem naman. Kasi in the national conferences that I have attended, puro highly ritualistic yung prayer eh. Tas, ano. So, pag nakakarinig ka ng ganon, it's not being magnified, but nakita mo, sa paghawak mo sa katotohanan ng Diyos, pag stand up mo para sa Kanya, magniningning din talaga yung ilaw mo. And salamat po sa Diyos, kasi hindi ko akalain na mangyayari yon. Sabi ko, Lord, I just have to be true to you. I don't mind being branded as suplado kasi I have so many responsibilities. I have to work at least eight hours a day para pag uwi ko, wala akong dinadala na hindi ako nagtrabaho na maayos. And yun nga, pag nakakarinig ako ng ganon, nakaka-encourage. And gaya na sinabi ni Carol kanina, I have a really deep zeal sa pag-share ng salita ng Diyos. But I have to be prepared always. Sabi nga ng Panginoon, we have to be prepared in and out of season. You don't have to be a pastor or a preacher to study His Word. And sa biyaya po ng Panginoon, patuloy po niyang nilalagay yung kauhawang niyo na mag-aral ng kanyang salita. Sa biyaya po niya, dahil kung ako lang masusunod, despite my busy schedule, nakakasingit pa rin po yung puwang na yon na pag nagsimula na ako mag-internet, yan, maghahanap na ako. And I will save that. Sa biyaya po ng Panginoon, magbabasahin po yon para po madagdagan ang kalaman natin, para pagpahayag po ay may substance pa po yung pagpapahayag sa hindi mananampalataya. So, purihin po ang Panginoon.
Maraming salamat, Ike. Magandang motto or prinsipyo yung sabihin nating pera lang yan. Kapag ihambing sa mga isusuko nating pagpapalang mas spiritual, sometimes we need to make decisions that have to do with giving up on more money just to have more graces. And that's, it takes some principle to do that. Yung sinabi ng Philippians 4:11, I have learned in whatever state I am, therewith to be content. I have learned to be abased. I have learned to abound. At pag pinag-usapan naman ng budget, malapit ng budget ng church, makikita mong yung akala mong hindi makabasag pinggan, maraming pinggan na nabasag dito nang dahil sa budget, hindi lang pinggan. We can have one last or two short ones. Anyone? What will you remember 2009 by? Annie?
Maiksi lang po yung sasabihin ko. Itong 2009 ay para sa amin, ng aming tatlo ng mga anak ko, ay isang sobrang blessing kasi previous years, na mention ko na rin before na parang nagpalutang-lutang kami. Tapos last year, New Year, nagpray ako na sana dalhin kami ni Lord sa isang church na mag-grow kaming mag-ina. Tapos, hindi ko alam, simila nag-undergo na rin ng maraming problema sa diliman. Emotionally, pare-pareho pala kami, tatlo pala kami nag-undergo ng emotional and psychological problem. Kasi nga, separated kami sa husband ko. And for so long, nagpipilit ako na maka-stand up. Yung hindi ako, kahit na sinasabihan ako ng mga kapatid ko na tulungan nila ako, nag-try akong tumayo sa sarili kong paa. And last year, parang yun yung parang pinakamabigat sa aming tatlo. Kasi parang for 14 years na kaming ako separated sa husband ko. Tapos, yun nga, parang pinipilit kong maging matatag. Yun pala, yung anak ko, ganun din siya. Nagpipilit din siya maging matatag. Kasi ang katuloy niya, pag mahihumina siya, baka bumigay ako. Ako naman din, ganun din. Baka pag humina ako, kawawa naman yung mga anak ko. So last year, yun yung parang bumigay kaming tatlo. nag-stop ako ng trabaho, hindi na ako nangungontrata kasi puro problema yung inaabot ko. And kahit maraming project, pero parang walang nangyayari kasi parang nababaon lang ako ng nababaon sa utang, sa mga problema. Tapos si Milan, all the while, ahala ko, okay lang siya. And then, bigla siyang natanggal sa DOST. Hindi niya sinasabi sa akin na wala na siyang DOST. Although pala siya, nagtatrabaho siya ng nag-tutorial siya. So, bandang February ng 2009, umuwi siya sa amin sa Cavite kasi previously kami ni Giselle sa Tagaytay kami nakatira dahil doon yung mga projects ko. Umuwi siya, umiiyak. Tapos sabi niya, ayaw na niya ng scholarship. Yun pala kasi tanggal na siya. Tapos iyak siya ng iyak. Tapos kung ano-ano na lang yung gusto niyang gawin. Tapos sabi ko sa kanya, magpatuloy ka lang. Maski wala ka ng scholarship, susubukan nating mag-enroll ka na lang din. Bahala na ako. Tapos bumalik siya ng Diliman. Pero yung pala, medyo mabigat yung pakiramdam niya. Tapos ilang buwan siyang hindi umuwi sa amin. Kasi parang nahiya siya dahil natanggal siya sa scholarship. Kasi actually, 11:30 pa lang siya kasi parang alam niya na sobra yung hirap na pinagdadaanan namin para lang siya makapasok sa Philippine Science. Tapos yung kasi yung goal niya lang ay makakuha siya ng scholarship pag college. Tapos bigla siyang natanggal. Nung bandang mga katapusan ng February, bigla siyang nag-declare sa akin. Sabi niya, "Mama, lilipat ako ng Los Baños." Sabi ko sa kanya, "Sige, kung yun yung makakagaan sa iyo, sasamahan ka na lang namin." So nag-decide ako, wala akong hawak na pera, wala kaming kapera-pera. Actually, that time, 2 years akong umagawa lang kami ni Giselle ng kung ano-ano, paninda, ganyan. So, na-develop namin yung ice candy actually, tsaka kung ano-ano mga pagkain. Yun lang ang alam kong gawin that time, kasi sabi ko, ayoko nang mag-landscape. So, March, pumunta ako dito sa LV, nag-text ako kay Carl, sabi ko, Carl, gusto ni Milan lumipat kami ng Los Baños kasi gusto niyang lumipat sa Los Baños. So sabi ni Carl, sige, hanap ka namin ng bahay. Pero pagdating ng March, wala pa rin tinitext si Carl sa akin kung magkano yung bahay sa LV. So pumunta ako dito sa LV, naghanap ako. Tapos, ang mahal na pala ng mga bahay dito. So nag-alala ako, pero sabi ko, sige lang, tutulungan naman ako ni Lord. Hindi naman ako pababayaan. Tapos, that time na, after graduation, yung graduation week, yung pamangkin ko, which is papasok siya ng college, tapos dumating yung result niya ng UP, tapos bumagsak siya. Pero may letter na pwede siyang mag appeal ko sa ibang college, yung dito sa LB. Nag-decide siya na, sige tita, pupunta ako ng LB, mag-apply na lang ako sa Human Eco. Sige, sabi ko, samahan ko kayo. Ewan ko lang po kung sadyang binigay ni Lord sa amin yung time na yun. Kasi pag nung sinamahan ko yung brother ko tsaka yung pamangkin ko, tamang-tama nun, sa registrar's office, may nakapost na research assistant na job. So, parang na-curious lang ako. Sabi ko kay Milan, anak, i-email mo nga yung aking resume. 2 weeks ang nag-lapse na hindi ko naman inaasahan na rin. Actually, kasi parang ano lang yung pag-send ko ng resume. Tinawagan ako ni Mrs. Pantoja sa SIPA na yun, gusto nila akong kunin as a research associate para sa isang DAR project. So, pumunta ako at natuloy akong maging research assistant na na-assign ako sa Davao. Pero wala pa rin kaming pera para lumipat kami sa LB. Yung pamangkin ko,
nakaano sa wait list, pero may pinaghintay pa sila ng time. So yung brother ko, dahil gusto niya makapasok yung anak niya dito sa LB, sabi niya, sige, ako na lang magbigay muna ng reservation para sa apartment, para magsishare na lang daw kami. So nakakuha ako ng bahay dahil dun sa pera ng brother ko. Tapos, after a few weeks, lumabas yung result nung pamangkin ko na hindi siya tinanggap. Tapos yung reservation nila, naiwan ngayon. So, sabi ko sa brother ko, sige, ako na lang magtuloy ng apartment. Pag nakakuha na lang ako ng fee ko dun sa research, saka ako na lang bigyan. So, yun, enrollment, si Giselle, wala siyang... Sabi ko, saan ko kaya ipasok si Giselle? Hindi naman siya pwede sa rural. Tapos trinay ko siyang i-enroll sa national. Pero hindi na rin siya tinanggap. Tapos namumroblema ako kasi si Milan, namumwersa na siya na lumipat kami. Kahit pa hindi pa tapos yung klase niya nung summer. Umuwi na siya dito sa LB kasi ayaw na niya sa Diliman. So, nag-alala ako para kay Giselle, paano kung hindi matanggap si Giselle? Siguro, yun nga, provision na rin ni Lord, yung nakasalubong ko yung isang kakilala ko, na yung pala, principal na siya ng Colegio de los Baños. Tapos, sabi ko, na-share ko sa kanya na wala akong pang-enroll para sa anak ko. Sabi niya, sige, papuntahin mo yung anak mo, pakuhanin mo ng entrance test, tapos tsaka mo na lang bayaran yung tuition. So, ganun na nangyari. Naka-enroll si Giselle, 1,000 pesos lang yung binayad namin. Tapos, hinuhulug-hulugan ko lang yung tuition niya hanggang ngayon. Tapos, hindi ko alam kung paano kami nagsusurvive. Kasi wala, sa totoo, wala akong trabaho. Yun lang yung naging trabaho ko, yung research. Tapos yun lang yung pinagkakahitaan namin, yung mga ice candy at kung ano-ano. Tapos ang binabayaran namin sa apartment ay 6,000. Pero sa provision ni Lord, at saka sa tulong ni June at ni Carol, nakaka-survive kami ng mga anak ko ngayon. Kaya yung nasasabi ko na yung itong 2009, parang si Lord na ang kumilos para sa buhay naming mag-ina. Kasi dumating na kami sa point na parang give up na kami. Pero pinilit niya pa rin kaming iahon. Tapos dinala niya pa kami dito sa church na ngayon masasabi ko na spiritually nag-grow kaming mag-ina. Although napaka-young pa namin. Kasi alam ko wala pa kami masyadong alam. Pero yun, yung naging goal naming mag-ina na hanggang sa mga susunod na taon ay magpipilit kaming mag-aral pa tungkol kay Lord. At maraming salamat, Pastor, kasi naging malaking tulong yung mga preaching mo sa aming mag-ina. Lalong-lalo lang kay Milan kasi parang simula nung napunta siya sa Philippine Science, parang hindi ko alam kung may Diyos pa ba siya kasi parang hindi na siya naniniwala sa Diyos dahil sa mga trials na dinaanan naming mag-ina. So maraming salamat, Pastor, at sa mga member po ng Grace kasi naging malaking tulong kayo sa amin sa lahat ng aspeto ng buhay namin, lalo na kay June tsaka kay Carol. Thank you.
Maraming salamat, Annie, at masasabi rin namin na nagiging pagpapala kayo ng encouragement para sa iglesia. So the year that began for them in an emotional burden, even breakdown, pinagtahi-tahi ng Panginoon upang malagay sila sa sitwasyon na they are attending a church, they are being provided for, merong silang lugar na kung saan nakapag-aaral. And that reminds me of Psalm 23, "The Lord is my shepherd." At isang ginagawa ng shepherd, verse 3, "He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake." So, makikita natin parang walang relasyon yung isa sa isa. But in the tapestry of the Lord,
everything has its place to give glory to His name. Hanggang doon na lang po muna tayo ngayon. Next Sunday, meron pa tayong panahon para sa pagpapatotoo after our church resolutions lesson. And I would encourage you na ibigay sa Panginoon ang maibabahagi nating kapurihan para sa Kanyang pangalan. Maraming salamat sa mga nagpatotoo at sana nga ay maging hamon sa atin sa bawat sinasabi nila yung katotohanan ng Psalm 57 verse 2. I will lift up my voice to the Lord who performs all things wonderfully for me. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, lubos kami nagpapasalamat sa mga narinig naming patotoo na tunay nga na bumabalik sa iyo ang kapurihan. Tunay na masasabi namin at napapatunayan tuwi-tuwi na sa lahat ng pinagdaraanan namin, may mga panahong hindi namin maipaliwanag. Wala kaming sagot sa katanungan kung bakit, subalit nangyayari sapagkat pinahintulot mo at itinatahi mo upang mangyari na mabuo ang iyong plano para sa amin. Kaya nga Panginoon, nawa sa mga pamamagitan ng mga karanasang ganito ay patuloy mo kaming hamunin na sa iyo magtiwala at sa taong matatapos, Panginoon, tunay na sa bawat araw nito, ikaw ang siyang nagpahayag ng iyong pag-iingat, ng iyong pagpapahinuhod, ng kasaganaan ng iyong biyaya. Indeed, Deuteronomy 11 is true that your eyes are upon it every day of the whole year from the beginning to the end of the year. And we attest to the truthfulness of your promises. And we ask, O Lord, that we would continue to use such experiences so that we may grow in our graces, grow in our faithfulness, and may we be able to face the coming year with the affirmation of your goodness to us in the year 2009. And we give back to you the glory and the honor for all that you have done wonderfully for us. In Jesus' name we pray all these things. Amen.